Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփա գրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստնությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզնից շատերը լսել են դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Իբրահիմի Դինանիի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Իսպանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարրական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իջթիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթությանը ստանալով փիլիսոփայության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչում Մաշհադի համալսարանից։ Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում և մինչ օրս շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփա է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ և տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորհելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայությանը, բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան և արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսակով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն և մութազիլիականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլլա Սադրան և Սոհրևարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։
Ըստ Մտախոհություն և բանականություն գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում և բանականության մատյանը և սիրո նշանը, որոնք Դինանին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ և ոչ թե իրարից առանձին մասեր։ Այն դիտարկում է որպես հոսուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության և կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի և հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստում փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրաղի ու Սոհրևարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով և վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռուշդի, Սոհրևարդի, Մուլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին և ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին և մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։
Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրավարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում և իսլամական ազատ համալսարանում։
2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք, 2005 թվականին բանականության մատյանը և սիրո նշանը, 2006 թվականին Իբնե Ռոշդի փայլատակումը Պերի Պատետիկյան փիլիսոփայությունում, 2008 թվականին Նասիր ալ-դին Թուսին երկխոսության փիլիսոփա, 2010 թվականին փիլիսոփայությունը և խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակին։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. Երբ մտահոգություն եմ ունենում, անընդհատ մտածում եմ դրա մասին և ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներիս նման են, բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով և խորանալով գրքերում։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման և ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից Աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է էշրաղի լուսավորության փիլիսոփայությանը և միևնույն ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության մատյանը և սիրո նշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության և փիլիսոփայության մեջ և պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա, Աստծո մարգարե, Վսեմափայլ, Մոհամմադից և Ղուրանից։
Նա քննադատել է այս հարցում արևվելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների ու միստիկների մտքերն ու խոհերը և վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման և ցանկության գործընթաց, խորը ճանաչելու արդյունքում։ Նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա և նրանցից ոչ մեկը չի ժխտում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։ Բանականությունն ու սերը Աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է.
Կրոնը ռացիոնալ բան է։ Յուրաքանչյուր կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին։ Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն։ Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից։ Որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր և խորն է նրա կրոնականությունը։ Այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել և հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար։ Մարդն ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, և երբ մեկը հավատում է Աստծո անսահման միասնությանը և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը Աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստծուն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հոսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության։ Նա ռացիոնալության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը։ Նա Աստծո ուղարկած գերագույն առաջնորդ է։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի իսլամական կրոնագիտության ճեմարան և իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթի է դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն և 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաև զրույցներ ու քննարկումներ է ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալլամե Թաբաթաբայի աշակերտը լինելը եւ ասում, եթե ես չտեսնեի Ալլամեին, իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչեւ կործանման անդունդի եզրը։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հենրի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալլամե Թաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար, դոկտոր Դինանին Ալլամեի հետ Ղոմից ուղևորվում էր Թեհրան մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։
Դինանին Ալլամեին համարում է ազատախոհ եւ ասում. Ալլամե Թաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները եւ հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբինն ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալլամեն։ Նա ազատ մտածող մարդ էր։
Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից եւ մուտք գործեց Մաշհադի Ֆերդոսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից եւ փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։ Այնուամենայնիվ, նա հավատարիմ մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը եւ աստվածաբանությանը, եւ այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։
Ժողովրդին հարգել է դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է։ Իմաստության և փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորն իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ, եւ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանի նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, եւ նրանց հարցերին ի պատասխան ուղղորդում է նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս եւ արտահայտիչ խոսքը սահուն եւ հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանում։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Սիոնիստների խառնաշփոթ վիճակը գրավյալ տարածքներ վերադառնալու հարցում Քարթերի մահն ու Իրանում քրիստոնյաների ու մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի ժողովրդին եւ կառավարությանը, նախկին վարչապետ Մանմոհան Սինգի մահվան կապակցությամբ։ Փաշցուդեի այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր, այդ թվում Իրանի նախագահի ցավակցական ուղերձ Հնդկաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին, Գազայի առողջապահական համակարգը պահպանելուն ուղված Մակիանոգուտ ջանքերը, սիոնիստների շրջանում տիրող խառնաշփոթը, օկուպացված տարածքներ վերադառնալու հարցում, Իռլանդիայի կոչը դադարեցնել Գազայի անմեղ բնակիչների կոտորածը, գնաճը վերահսկելու Բրիտանիայի կառավարության անկարողությունը, ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերի մահը եւ Իրանում քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի ժողովրդին եւ կառավարությանը, նախկին վարչապետ Մանմոհան Սինգի մահվան կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. «Ցավակցում եմ հանգուցյալի ընտանիքին ու հարազատներին, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի ողջ ժողովրդին ու կառավարությանը», նախկին վարչապետ դոկտոր Մանմոհան Սինգի մահվան կապակցությամբ։ Պարոն Սինգը Հնդկաստանի համար իմաստուն առաջնորդ էր եւ Իրանի ու Հնդկաստանի ժողովուրդների հարաբերությունների մեծ ջատագովը։ Գազայում առողջապահական համակարգը պահպանելուն ուղված Մակի ջանքերը անարդյունավետ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակ Մարգրետ Հարիսը հայտարարել է, որ Գազայում առողջապահական համակարգը պահպանելու կազմակերպության ջանքերը արդյունք չեն ունեցել։ Նա նշել է, որ հիվանդանոցների բուժանձնակազմի և հիվանդների վրա ցանկացած հարձակում անընդունելի է և դատապարտելի։ Սիոնիստերի շրջանում խառնաշփոթ է տիրում օկուպացված տարածքներ վերադառնալու կապակցությամբ։ Մարիվ Թերթը գրում է, որ Վերին Գալիլյայի սիոնիստական խորհրդի ղեկավար Գյուրա Զլացը քննադատել է Իսրայելի կառավարության աշխատանքը, նշելով, որ նախարարների կաբինետը անորոշ ծրագիր է ներկայացրել կապված Լիբանանի հարավում իրականացված գործողությունից հետո հյուսիսային բնակավայրերի բնակիչների վերադարձի հետ։ Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Մայքլ Մարտինը կոչ է արել դադարեցնել Գազայի հատվածի խաղաղ բնակիչների կոտորածը, իքսում առած գրառման մեջ, անդրադառնալով Իսրայելի կողմից Գազայի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցի վրա իրականացված հարձակմանը։ Մարտինը մտահոգություն է հայտնել այն կապակցությամբ, որ հարձակման հետևանքով այդ շրջանի վերջին ամենախոշոր հիվանդանոցը դադարեցրել է իր աշխատանքը։ Բրիտանիայի կառավարությունն անկարող է վերահսկել գնաճը, չնայած գնաճը նվազեցնելու և հասարակության կենսամակարդակը բարձրացնելու Բրիտանիայի նոր կառավարության խոստումներին, բրիտանացիների մեծ մասը կարծում է, որ կառավարությունը չի կարողացել զսպել գնաճը։ Ըստ Բրիտանիայում անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, բրիտանացիների մեծամասնությունը չի հավատում, որ Keir Starmer-ի կառավարությունը կհաջողվի հաջորդ տարի նվազեցնել քաղաքացիների առօրյա ծախսերը։ 100 տարեկանում մահացել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերը։ Նրա գրասենյակը հայտարարել է, որ Քարթերը մահացել է դեկտեմբերի 29-ին Պլեյսում գտնվող իր տանը։ Քարթերը ԱՄՆ նախագահներ Իրանի իսլամական հեղափոխության ժամանակ։ Նրա նախագահության օրոք ԱՄՆ-ի տնտեսությունը գտնվում էր վատ վիճակում, իսկ լրտեսության որջի վերածված Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատունը գրավվեց մի խումբ ուսանողների կողմից։ Քրիստոնյաների ու մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունն Իրանում։ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ անդրադառնալով Իրանում իր 13-ամյա ներկայությանն ասել է, Իրանում հատկապես արևմտյան ատրպատական նահանգում քրիստոնյաների և մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը օրինակելի է։ Կիրակյորը նահանգապետ Ռեզա Ռահմանի հետ հանդիպման ժամանակ արքեպիսկոպոս Գրիգոր Չիֆչյանն ասել է, Մենք տարիներ շարունակ խաղաղ ապրում ենք մեր մուսուլման հայրենակիցների կողքին։ Կահիր է, օկուպանտ ռեժիմի նպատակն է տարհանել Գազայի հատվածի հյուսիսը։ Եգիպտոսի արտգործնախարությունը մի հայտարարությամբ դատապարտել է Քեմալ Աթվան հիվանդանոցի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը, նշելով, որ այդ հանցագործությունների նպատակը Գազայի հյուսիսային հատվածի տարհանումն է։ Եգիպտոսի արտգործնախարությունը դատապարտել է իսրայելական ռեժիմի հարձակումները Գազայի հատվածում հիվանդանոցների և առողջապահական ենթակառուցվածքների վրա։ Հանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք սիոնիստների խառնաշփոթ վիճակը գրավյալ տարածքներ վերադառնալու հարցում, քարտերի մահն ու Իրանում քրիստոնյաների ու մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը խորագրով հաղորդումը։ Հիշեցնենք հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը iranradio.ir/hy հասցեով։ Ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Հովսեփ Էմին։ Իրանցիները երբեք չեն կարողացել համբերել ու հանդուրժել բռնակալությունն ու բռնակալների տիրապետությունը։ Նրանք ուր հասել և որտեղ էլ ապրել են, փորձել են ժողովրդին լուսավորել և նրանց իրազեկել իրենց իսկ մարդկային ամենասկզբնական իրավունքների մասին։ Բացառություն չեն եղել նույնպես իրանահայերը։ Պատմության ընթացքում քիչ չեն այն իրանահայերի թիվը, որոնք փորձել են հանուն ժողովրդի բարօրության ու լուսավորության պայքարել բռնակալության ու բռնակալների դեմ, և այդ գործը անշուշտ սկսել են լուսավորական շարժմամբ։ Հայտնի իրանահայերից, որոնք իրենց կյանքում նվիրվել են լուսավորության գործին, կարող ենք հիշել Խաչատուր Կեսարացուն, Հովհանես Ճուղայեցուն, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին, Հովսեփ Էմինին, Եփրեմ Դավթյանին և այլոց։ Անկախ դրանից, որտեղ են ապրել, նրանց համար կարևոր երևույթը եղել է ժողովուրդների ազատությունն ու լուսավորությունը, ինչի համար իրենք զրկվել են հանգիստ ու խաղաղ կյանքից։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է 18-րդ դարի հայ ազատագրական մտքի ու լուսավորության շարժման իրանահայ գործիչ Հովսեփ Էմինին։ Հովսեփ Էմինը բուն անունով Էմին Հովսեփի Էմինյանը ծնվել է 1726 թվականին Պարսկաստանի Համադան քաղաքում։ Էմինի նախահայրերը Սեֆևյանների Շահ Աբաս թագավորի օրոք տեղահան էին արվել և բերվել էին Պարսկաստան։ Նրանք բնակություն են հաստատում Համադան քաղաքում։ Էմինը մանուկ հասակում զրկվում է մորից։ Հայրը առևտրական գործերով մեծ մասամբ եղել է Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում և որդու դաստիարակությամբ զբաղվել է պապը Միքայելը։ Նա իր պապից լսում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին։ Նրանից իմացել է ժողովրդի ծանր վիճակի մասին ու պապի հետ ունեցած զրույցները մեծ ազդեցություն են թողել պատանի Էմինի վրա։ Տարիներ հետո նա փոխադրվում է հոր մոտ Կալկաթա, ուր ընդունվում է անգլիական դպրոց։ Կալկաթայում Էմինը հաճախ շփվել է անգլիացիների հետ, դիտել է նրանց զորքերի զորավարժությունները։ Նա մտադրվում է, որ հայ ժողովրդի ազատագրության համար պետք է ստանա ռազմական կրթություն ու հմտություններ։ Հակառակ իր հոր կամքին Անգլիայում ռազմական կրթություն ստանալու համար մեկնում է այնտեղ, որտեղ մնում է մինչև 1759 թվական։ Նույն թվականի մայիսին նա դուրս եկավ Անգլիայից և Ջենովայի վրայով նավարկեց մինչև Ալեքսանդրեկ։ Այստեղից գնաց Հալեպ և նույն թվականի վերջերին երկու հայերի ուղեկցությամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Հայաստան, որը բացասական ցնցող տպավորություն թողեց նրա վրա։ Նա տեսավ թշվառ ու աղքատ մի երկիր, ստրուկ ու վախեցած մի ժողովուրդ, որի մեջ չէր մնացել անգամ պատմական հիշողություն։ Կարինի գյուղերից մեկում Էմինը սկսում է հատվածներ կարդալ Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից, գյուղացիներին բացատրել, որ հայերն էլ երբևիցե ունեցել են սեփական պետություն և թագավոր, բանակ և իշխաններ։ Բովանդակ Հայաստանում Էմինը չհանդիպեց որևէ մեկին, որը համակրեր իր ծրագրերը։ Չտեսավ այն ուժը, որը կարող էր բարձրանալ պայքարի։ Էմինի հիասթափությունը ակներև էր։ Անգամ Սուրբ Էջմիածնում, ուր նա ժամանեց 1760 թվականի ապրիլին, անբարյացակամորեն ընդունեցին նրան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 5-րդ շամախեցին սկզբում ինչ որ հույսեր ներշնչեց, սակայն լինելով խիստ զգուշավոր և զուսպ, բավարարվեց միայն սաստելով այն հոգևորականներին, որոնք փորձում էին վարկաբեկել Էմինին։ 1761 թվականին Էմինը Հայաստանից վերադարձավ Անգլիա և Լոնդոնում կապեր հաստատեց Ռուսաստանի դեսպան Կոմս Գոլիցինի հետ։ Դեսպան ընդառաջեց Ռուսաստան մեկնելու Էմինի ցանկությանը։ 1761 թվականի նոյեմբերին Էմինը հասնում է Սանկտ Պետերբուրգ, ու Ռուսաստանում Անգլիայի դեսպանը նրան ներկայացնում է վարչապետ Վորոնցովին։ Վարչապետը մանրամասն հետաքրքրվում է Էմինի ծրագրերով և եզրակացնում, որ նա այն անձն է, որը կարող է օգտակար լինել Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին շահախնդրությունների տեսակետից։ Միաժամանակ Էմինին առաջարկություն է արվում մտնել ռուսական զինվորական ծառայության մեջ, բայց նա հրաժարվում է և պատրաստվում է մեկնել Վրաստան։ Էմինի Վրաստան մեկնելու նպատակը ոչ թե Հերակլին ծառայելներ, այլ Հայաստանի ազատագրումը։ Էմինի գործունեությունը Ռուսաստանում, նրա ծրագրերն ու գաղափարները խիստ հետաքրքրեցին ռուսահայ նորելուկ մտավորականությանը, բազում արևտրականների։ Շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել նրան։ Մոսկվայում նրան մտերմացավ մեծահարույց Հովհաննես Լագարյանը, որը հետագայում պետք է դառնար հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից մեկը։ 1763 թվականի փետրվարին Էմինը դուրս եկավ Մոսկվայից և Աստարախանի ու Ղզլարի վրայով մեկնեց Վրաստան։ Վրաստանից Էմինը աշխույժ նամակագրական կապ է հաստատում Երևանի մեծամեծների, Արցախի մելիքների, հայոց կաթողիկոսի, հոգևորականության առանձին ներկայացուցիչների հետ և փորձում շոշափել նրանց տրամադրությունները, ազատագրական շարժման աջակից լինելու պատրաստականությունը։ Նրա գաղափարները խանդավառեցին ոչ միայն Արցախի մելիքներից շատերին, այլև արևմտյան Հայաստանի հոգևորականության որոշ ներկայացուցիչների։ Էմինը հույս ուներ վերականգնել Խամսայի միասնությունը, հաշտեցնել մելիքներին և նրանց բարձրացնել զինված ապստամբության։ Ամբողջ 1767 թվականի ընթացքում Էմինը բնակվում էր Գյուլիստանում Մելիք Հովսեփի մոտ, որտեղ նա մի շարք հանդիպումներ է ունենում Արցախի նշանավոր գործիչների, մասնավորապես Գանձասարի կաթողիկոս Հովհաննես Հասան Ջալալյանի հետ, և նրանց համոզում է ներգրավել իր ազատագրական ձեռնարկումների մեջ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիմեոն, երևանցի կաթողիկոսը, որ ուշի-ուշով հետևում էր Էմինի գործունեությանը, Գանձասարի կաթողիկոսին և մելիքներին հորդորում է հրաժարվել նրա ծառայություններից և հեռացնել Արցախից։ 1767 թվականի հոկտեմբերին մելիք Հովսեփը ճարահատյալ խնդրում է նրան թողնել Գյուլիստանը։ Էմինը ստիպված էր հեռանալ Արցախից և 1768 թվականի գարնանը Պակիստանի վրայով մեկնել Հնդկաստան։ Թեև Էմինի տասնամյա համար հետևողական անխոնջ գործունեությունը չպսակվեց գործնական որևէ արդյունքով, սակայն նոր աստիճանի բարձրացրեց հայ ազատագրական շարժման գաղափարը։ Ինքը Էմինը չընկճվեց կրկնվող անհաջողություններից, չհրաժարվեց իր հավատամքից և շարունակեց պայքարը։ Հնդկաստանի հարավում գտնվող Մադրաս քաղաքում նա 1773 թվականին մտնում է Շահամիրյանի ազատագրական խմբակի մեջ և անմնացորդ նվիրումով մասնակցում նրա գործունեությանը, իր լավատեսության ոգևորում շատերին։ Մադրասի հայ մեծահարուստները որոշում են նրա տրամադրության տակ դնել տարեկան 12,000 ռուպի հայկական զորախումբ ստեղծելու համար։ Հայտնի վաճառական Գրիգոր Խոջաջանյանը պատրաստակամություն է հայտնում հայկական բանակի կազմակերպմանը նվիրաբերել իր հսկայական կարողության մեծ մասը։ Շահամիրյանը և ուրիշները նույնպես որոշում են նյութական օժանդակություն ցույց տալ։ Հնդկահայ վաճառականների ու գործարարների այս առատ նվիրատվությունները Էմինին ստիպում են մշակել Հայաստան վերադառնալու, այնտեղ զորախմբեր ստեղծելու և ազատագրական պայքարը շարունակելու նոր ծրագրեր։ Բայց երբ գումարի մի մասն արդեն հավաքված էր, Մադրասում գտնվող Երուսաղեմի նվիրակ Հովհաննես եպիսկոպոսը խափանում է այս գործը և վաճառականներին պարտադրում հետ վերցնել ներդրված դրամական միջոցները։ Անկասկած նվիրակը գործում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ու գիտությամբ։ Հովսեփ Էմինի կյանքի ու գործունեության մասին լսենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Հովհանիսյանին։
Նախ շեշտեմ, որ շատ շնորհակալ գործ է կատարել հերոստատակերությունը հայորդիներ այս շարքով Հովսեփ Էմինին ներկայացնելու համար։ Լինելով հայ ազատական շարժման ամենաաշկարու ներկայացուցիչներից մեկը, նկատելի են նաև նրա նկատմամբ չափազանց այսպես անտարբեր կամ մոռացության մի երևույթ, և սա նոր չի, սա վաղուց է, թեև նա արժանի է մյուս մեծերի կողքին կանգնելու և ներկայացվելու։ Ես առաջին հերթին կցանկանայի Էմինի կապակցությամբ շեշտել հետևյալ կարևոր նորությունը։ Մինչև Հովսեփ Էմինը, այսինքն մինչև 18-րդ դարի կեսերը, հայ ազատագրական շարժումը դեռևս 15-րդ դարից սկսած, 16-ը, 17-ը, 18-ի սկիզբը, օրին, Սյունիք, Արցախ, հայաստանյան երևույթ էր։ Հայ ազատական շարժման կազմակերպիչները, դեմքերը, դրանք հայաստանյան գործիչներ էին։ 18-ի երկրորդ կեսից փոխվում է արմատապես իրավիճակը, ազատագրական շարժման համար ներուժ չմնաց, համապատասխան կադրեր գոյություն չունեին, և թվում է, թե արդեն այսպես մարելու է, բայց հանկարծ ոտքի է կանգնում կախտաշխարը։ Այն փաստը, Էմինը որպես գաղութահայ ազատագրական շարժման իրեն նվիրեց իր գործը, եղավ այդ շարժմանը մասնակցել է զարգացնելը, խոսում է այն մասին, որ ազատագրական գաղապարը զուտ հայաստանյան գաղապար չէր, այլ համահայկական գաղապար էր,
համազգային գաղապար։
Այո, եւ չկա հայաստանյան ներուժ, սակայն կա հայը, գաղութահայը։ Էմինի կենսագրությունը ցույց է տալիս, քիչ առաջ դուք ներկայացրեցիք, ամենա գաղութահայ մարդու, այս երևույթը ընկալած մարդու մի կենսագրություն է, ինքը պարսկահայ է, ծնվել է Համադանում, 18 տարեկան էր եւ տեղափոխվել։
Բայց ծակումով արևելյան Հայաստանից էր։
Բնականաբար Շաբասի դերևս 17-ի սկզբներին կազմակերպած Սուրգունի ենթարկված ընտանիքի զավակ է։ Հա, բայց պարսկահայ է ինքը։ Պարսկահայ արևելյան Հայաստանից բռնագաղթեցված ընտանիքում ծնված։ Կարևորը այն է, որ նա հայաստանյան հայ չի, հայաստանցի չի։ Նա հայաստանյան իրականությունը գիտի պատմածներից, գիտի խոսակցություններից, ինքը Հայաստանը չի տեսել։ 18 տարեկան հասակում ընտանիքը միավորվել է, մի մասը ապրում էր Կալկատայում, իրենք համադանում, տեղափոխվեցին Կալկատա, ընդունվեց Կալկատայի անգլիական քոլեջ, ընտանիքը չափազանց հետևողական է եղել Էմինի կրթություն տալու գործում։ Սովորեց 5 տարի Կալկատայի անգլիական դպրոցում, 5 տարի հետո կենսագրությունից հայտնի այն արկածը կա, երբ 1751 թվականին իր կրսեր ընկերոջ Մասե Բաբաջանյանի հետ ընդդեմ ծնողների կամքի փախան Անգլիա։ Հետագա ամբողջ կյանքը անցկացրեց Անգլիայում, թափառումները, դրանք ասում են, չէ՞, կենսագրության մեջ, թափառումները, նրանց դերերումները, ի վերջո նա ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, սովորեց այդ ակադեմիայում, այնտեղ մասնակցեց ֆրանս-պրուսական 7-ամյա պատերազմին, որից հետո էլի եմ կրկնում, այս ամբողջը խոսում են մասին, որ Էմինը Հայաստանը չգիտի շոշափելիորեն, անմիջականորեն։ Երբ որ նա եկավ Հայաստան, Հայաստանն ազատագրելով, այդ չափահաս մարդ էր, նա կարող էր Անգլիայում պաշտոններ զբաղեցնել բանակում, անգամ վարչապետ Ուլյան Պիտ ավակը նրան առաջարկել էր անգլիական գաղութային ռեժիմի, ասենք, վարչական կազմում Հնդկաստանում պաշտոն վստնա մերժեց։ Այսինքն գաղութահայ այս մարդը իր կրթությամբ, իր երևույթությամբ, իր ամբողջ աշխարհահայացքով ազատագրությանն է իրեն նվիրել։
Հազար 1783 թվականից Էմինը մշտապես բնակվում է Կալկաթայում, որտեղ և մահանում է 1809 թվականին։ Կյանքի վերջին տարիներին նա անգլերենով շարադրել է Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արգասները, ինքնակենսագրական գիրքը, որը 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժումների պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուրներից է։ Սույն գիրքը մեծ հայրենասերի վերջին փորձն էր հայության մեջ սեր ներարկել մարդկության բարիքների միակ աղբյուրի ազատության նկատմամբ։ Էմինը մարդասեր էր, քարոզում էր հումանիզմ, մարդը անկախ դավանանքից ու ազգային տարբերությունից պետք է լինի ազատ, անկախ, ահա Էմինի սկզբունքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարո չղարի բողոնը, ռավտան դազին
Ուրախություն եւ ոգեվորություն։ Սա բոլոր այն ընտանիքների ընդհանուր զգացումն է, որոնց տունն անսպասելիորեն այցելում է մի շատ թանկագին հյուր։ Հյուր, որը նրանք երբևէ չէին պատկերացնում, որ մի օր այդքան անկեղծորեն կնստի իրենց կողքին, նրանց հետ թեյ կխմի, միրգ ու քաղցրավենի կուտի, հուշեր կպատմի ու կլսի նրանց հուշերը, եւ ինչպես անհավատալիորեն կգա, այդպես էլ անհավատալիորեն հրաժեշտ կտա նրանց։
Նախորդ հաղորդումներում պատմեցինք ձեզ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների հետ հանդիպումների մասին, հանդիպումներ, որոնք տարբեր տարիներին են կատարվել ամանորի սեմին եւ այդ ընտանիքների համար համարվում է որպես ամենանվիրական ու արժեքավոր ընծան։
Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք նահատակ Վահիկ Եսայանի ընտանիքի հետ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հանդիպմանը։ Հանդիպման մասին պատմել է իրանահայ Համլետ Թումանյանը։ Հրավիրում ենք ձեզ երաժշտական կարճ դադարից հետո ունկնդրել այն։
Զինվոր էր, խիզախ ու պատասխանատու, քանի որ քաջարի էր, գնաց պաշտպանելու իր երկիրը, եւ մնաց այնքան, որ Աստված ընտրեց նրան։ Նա կարող էր վերադառնալ նրանց օգնությամբ, որոնց անվանում են ծանոթներ կամ միջնորդներ, սակայն նա նախընտրեց Աստծուն մերձանալ, քան վերադառնալ, քանզի նա շատ լավ էր ճանաչել իր արարչին։ Նա ով ճանաչեց քեզ, մարմինը ինչ արժե նրա համար, քեզ համար խելագարվող ինչպես վերաբերվի երկու աշխարհի հետ։
Վահիկի նահատակությունից հետո նա եկավ։ Հոգևորական էր ու լուսավոր։ Նրա անհավատալի ներկայությունը ընդհանուրի մոտ զարմանք առաջացրեց, քանի որ չգիտեին նրա գալու մասին։ Մինչ նրա գալը, մի հսկայական ծաղկեկողովի բույրը ավետեց նրա գալու մասին։ Նրա սիրալիր հանդիպումն սկսվեց բարևով, բարև, որը բարին է պարգևում։ Այն հանդիպումը ևս նման է նրա բոլոր սիրալիր հանդիպումներին։
Այս գիշեր նահատակի հայրը, մայրը, եղբայրները, քույրերը եւ հորեղբոր որդին հավաքվել են իրար շուրջ։ Մի այնպիսի գիշեր, որ ցանկանում են իրենց սիրելի սիրո ստեղծագործությունը ներկայացնել մաքրամաքուր երդաստանի ներկայացուցիչին։
Մի գիշեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան նախորեին, ով իր գթառատ եւ անսահման սիրով դիմակայել է բռնությանը եւ իր հետեւորդներին փոխանցել ազատատենչության եւ բռնության դեմ պայքարի ոգին, հաջաղան մոտենում է ընտանիքի հորը։
Դե ո՞նց եք, լավ եք։
Փառք Աստծո։
Դուք ինչպե՞ս եք, տիկին։
Ողջ լինեք, շատ շնորհակալ եմ, նեղություն եք գրել։
Ձեր երիտասարդը որտեղ է նահատակվել։
Սարեփոլե Զահապ հակաօթային պաշտպանության սարքի վրա էր աշխատում։ Ընկերները ասում են՝ նահանջիր, բոլորը նահանջել են, սակայն որդիս ասում է՝ ես դեռևս 4 գնդակ ունեմ։ Պետք է օթանավը կործանեմ։ Ճակատում իր մասնագիտությունը սահան մագնիշի հրթիռի վրա աշխատելն էր։
Ինչ զարմանալի։ Արդյոք սահան դունեին։
Այո, մեր սադի գործողության ժամանակ նա նահատակվեց։
Աստված պահի ձեր միուս զավակներին եւ նրանք ձեզ ուրախություն պարգևեն։
Ձեր մտնոլոր տետիրում ու խոսքը ամանորի եւ եկեղեցում աղոթելու մասին է։ Ինչ ձեր մտնոլորտ է այս ցուրտ ձմրանը։ Աստուն արժանի արրազների ջերմ սրտերը եւ նահատակի արյության մասին խոսելը։
Պարոն, ինչ աշխատանքով եք զբաղված։
Ես մեխանիկ եմ։
Հայերը հնուց ավտո մեխանիկներ են եղել։ Պատերազմի առաջին օրերն էին, միգուցե պատերազմից անցել էր 4 կամ 5 ամիս, որ անընդհատ ահվազ էի գնում ու գալիս։ Մեկ անգամ, երբ գնում էի, մի հայ երիտասարդ եկավ մոտս ու ասաց,
Մի խումբ հայ արհեստավորներ են եկել ռազմական ավտոները վերանորոգելու համար։ Ես մեկ հոգու գործուղեցի եւ ասացի, որ այս մարդուց օգտվեք հենց այնտեղ, ահվազի օդանավակայանում եւ զրահապա տրանսպորտային բազայում։ Մի առժամանակ էր, որ գնում գալիս էին ռազմաճակատ։ Ամեն մարդ զբաղվում էր իր մասնագիտության բնագավառում։ Շատ նահատակներ են նվիրաբերել։
Երբ նահատակի ծնողները ներկայացնում են իրենց որդու սիրո և նվիրումի դրվակները, հաջաղան հպանցիկ անդրադառնում է այս երկրի բոլոր սիրո դրվակներին, մեկ այլ խիզախ հերոս Հիսուսի կրոնից։
Մի հայ զինվոր կար, ով իր գրպանում ուներ մի փոքրիկ ավետարան։ Բեկորը դիպչում է ավետարանին ու մտնում ավետարանի մեջ։ Իրենց պատգամավորը այդ ավետարանը ինձ ցույց է տվել։ Նա չէր նահատակվել։ Ահավասիկ, երբ այս երիտասարդը հետաքրքրված է ավետարանով, դա վկայում այն մասին, որ նա հավատացյալ երիտասարդ է։
Այս բանաստեղծական երեկոյի մտնոլորտը բարեկամական է եւ հերու ամեն տեսակ պարտադրանքներից, ճիշտ այնպես, որ վայել է աստվածային մարդկանց։ Կարծես թե բոլորը մոռացել են, որ ներկա է երկրի քաղաքական ու կրոնական բարձրագույն դեմքը Մարգարեի Գերդաստանի շարավիղը։ Հաջաղան հայրաբար հարցնում է ընտանիքի զավակների աշխատանքի ու կրթամակարդակի մասին։
Տիկին, դուք նահատակի քույրն եք, իսկ ինչով եք զբաղված։
Ուսանում եմ Սպահանի համալսարանի դեղագործական ֆակուլտետում։
Շատ լավ է, աստծով հաջողեք։
Նահատակ եղբայրս էլ, երբ համալսարան էր հաճախում, անունը որպես զորակոչիկ հրապարակվեց։ Իր ցանկությամբ հրաժարվեց համալսարանից, որպեսի զինվորագրվելով ռազմաճակատ մեկնի։
Եթե մի ժողովուրդ չունենա նման հավատացյալ, խիզախ ու անձնուրաց երիտասարդներ, այդ ժողովուրդը աստիճանաբար կկարանալու է։ Դա նման այն ընտանիքին, ով շրջափակված է թշնամու կողմից, սակայն ինքնին չունի գործունյա ու հզոր մարդիկ։ Նման իրավիճակում են գտնվում կախված երկրները։ Մենք մի երկիր ենք, որը առևտրի ու արդյունաբերության ոլորտներում բազմաթիվ դժվարությունների դիմաց է կանգնած։ 10 տարի է, ինչ նման դժվարություններ է պարտադրել մեզ, անցյալում էր հիմքը խախտված էր։ Այնուամենայնիվ սիրելի ենք եւ ոչ թե նվաստացած։ Այսինքն այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը կարողանա հավակնել, թե ազդում է Իրանի կառավարության վրա։ Մեր կառավարությունը աշխարհի որևէ ուժի ազդեցության կամ վերահսկողության տակ չէ։ Սա նշանակում է, որ աշխարհում հպարտ ու վեհանձ ենք։ Նման կառավարություն չեք գտնելու, միթե մի քանի մեծ կառավարություններ։ Դե ոչ, մեր ճանաչած ու տեսած բոլոր կառավարությունները, ինչ որ պատճառներով դրանք լինեն տնտեսական հարցեր կամ ռազմական սպառնալիք եւ կամ գաղափարական այլ ուժերի ազդեցության ենթակա են։
Առաջնորդը աղոթում է նահատակի մոր համար։ Նահատակ Վահիկ Եսայանի եղբայր Վարուժ Եսայանը ասաց.
Եղբայրս ծնվել էր 1966 թվականին եւ մեր ընտանիքի առաջին զավակն էր։ Թեև փորձառական ճյուղում իր դիպլոմանը ստանալուց հետո ընդունվել էր ազատ համասարանի ճարտարագիտական ճյուղում, սակայն 2 տարի ուսանելուց հետո հրաժարվեց համասարանից, ասելով, որ հիմա պատերազմի պահն է եւ ցանկանում է զինվորագրվել։ Նույնիսկ պատերազմական պայմանների պատճառով սովորականից 4 ամիս ավելի ծառայեց եւ սահան հրթիրային ստորաբաժանման անդամ էր։ Վերջին անգամ, երբ արձակուրդի եկավ, ինձ զգուշացրեց, որ եթե չվերադարձա, հոգ տար մեր ծնողների մասին, կարծես թե գիտեր, չի վերադառնալու։
Նահատակի քույրն ասում է. «Պարոն Խամենեի, եղբայրս այնպիսին էր, ով իր արձակուրդը զիջում էր ուրիշներին, այսինքն 45 օրը մեկ անգամ նրանց արձակուրդ էին տալիս. Մայրս կարոտում էր նրան, սակայն նա ասում էր, իմ զինակցի մայրն էլ կարոտում է իր որդուն. Եղբայրս զոհաբերում էր իրեն մինչև մահ, սակայն պատրաստ չէր նահանջել, այսինքն նրա նահատակությունը լի է պարծանքով»։
Դե նման պարագաներ մարդկային վեհ արժեքների բացարիք նմուշներ են, որոնք հազվադեպ են լինում։ Նման երիտասարդներ նման են լույսի, որոնք փայլում են այս մութ ու դաժան աշխարհում։
Մեր ծանոթներից մեկը գնդապետ էր և ասաց, ձեր որդուն թիկունքային ճակատ կփոխադրեմ։ Սակայն որդիս չընդունեց, ասաց կմնամ հենց նույն տեղում և չեմ նահանջելու։
Դուք պետք է հզոր լինեք ու պարծենաք, իրապես նման խիզախ հզոր և լավ որդի ունենալը պարծանք է։ Ձեր որդին նման է մի շենքի քարի, որը միշտ գոյություն ունի կառույցի մեջ։ Նրա ջանքերի ու ներկայության նշանները տեսանելի են մեր հասարակության ու երկրի հիմքում, ու այս ուժն ու արժանապատվությունը միշտ գոյություն ունեն։ Դա նշանակում է, որ մեր նահատակների հիշատակը և նրանց սխրանքները հարյուրավոր տարիներ հավերժ կմնան մեր կյանքում, և սա շատ արժեքավոր է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հեղափոխության առաջնորդը Հպանցիկ Ակնարկենետում Իրանի տղամարդկանց դիմադրությանն ու սխրագործությանը, և այն համեմատում է անցյալ տասնամյակներին Աֆրիկայի բնակիչների ստորացման հետ։
Եթե թերթեք յուրաքանչյուր երկրի պատմության էջերը, որոնք հզորության են հասել, կտեսնեք, որ նրանք նման անznազոհություններ են կատարել։ Աֆրիկյան երկրների այսօրվա թուլության ու նվաստացման պատճառն այն է, որ մի օր գաղութատերերը Ամերիկայից գնացին Եվրոպա ու Աֆրիկա, սափրեցին գլուխները և չորքոտանի պես նստեցին նրանց ուսերին։ Նրանք նույնիսկ չէին համարձակվում խոսքով պայքարել գաղութատերերի դեմ, հետևանքը այն նվաստացումն էր, որը մի երկու դար պատեց Աֆրիկան։ Աֆրիկան մի շատ հարուստ երկիր է։ Աֆրիկայի շատ տարածքներ շատ ավելի կանաչապատ ու կենսունակ են Իրանի համեմատությամբ։ Մի կարծեք, թե Աֆրիկան դժոխք է։ Ոչ, Աֆրիկան աշխարհի ամենականաչ ու ամենագեղեցիկ երկրներից է։ Նման լավ երկրները ռմբակոծել են, և նրանց ժողովուրդը հազարներով սովից մահանում է, որովհետև այս մարդիկ ինչպես վայել էր համարձակություն չդրսևորեցին։ Փառք Աստծուն, մեր ժողովուրդը նման խիզախություն դրսևորեց։ Հեղափոխությունը վերա կենթանացրեց ժողովրդին և նրանց պարգևեց կենսունակության, խիզախության ու հայրենասիրության ոգի։ Իրանի ժողովուրդը նման երիտասարդների շնորհիվ սիրելի դարձավ, եթե չլինեին նման երիտասարդներ, նման վեհություն չէր լինելու, նման ամրություն, այսինքն պարծանք, Աստծով հաջողեք։
Դժվար է հեռանալ նման լուսավոր միջավայրից, սիրով արլեցուն նման բանաստեղծական երեկոյից, սակայն տան միջավայրում տիրող խաղաղությունը ավետում է տիրոջ հաճության և բարի ավարտի մասին։ Այժմ մեր կանաչ հայրենիքը իր կանաչությունը պարտական է այս հայրենիքի երիտասարդների սիրո նվիրումներին։ Երիտասարդներ, որոնց նմանները մի գուցե կրկին հայտնվեն, սակայն նրանց հայտնությունը շատ էլ դյուրին չէ։ Եվ ինչ ծանր առաքելություն է մեր ուսերին դրված, որ սերնդե սերունդ փոխանցենք այսպիսի նվիրվածության և սիրո դրսևորումները, որպեսի հանկարծ մոռացության չմատնվեն, և միշտ հիշենք, որ այսօրվա կանաչ ճանապարհն արդյունքն է նրանց կարմիր արյան։ Մեր գոյությունը պարտական ենք նրանց չգոյության։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։
Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.